от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, което се проведе на 11 септември.
Заповядайте, госпожо вицепремиер.
Нека да изясня този спор между вас. Знам, че в заключението от съвета има изрично записано 7-8 февруари. Има изрично записано за две държави, че се допуска. Ако ми помогнете с текста на заключенията, дайте ми...
Текста на заключението е, че възможността по отношение на Румъния ще бъде
Значи,
съвета не е решил правилното им
да стане именно посочени. В такива заключения, вие знаете, че след като са именно посочени, след това България и още няколко други държави се описаха, са се опитали, нали, да се включат. Сега аз предлагам да оставим на страна спорно текстовете на заключение от съвета. Да, бих искал да ви отговоря по, сега по реда на въпросите ви. Госпожо Василева, аз бих направил комплимент на абсолютно всеки, без никакъв поглед на политическа принадлежност, който е допринесъл за ускоряване на усвояване на европейски средства. Сега, съгласете се всички, че 8% за 7 години, пък и 13% за 7 години, това е малка, не е особено голям успех. Не е много усвоявало. Нали, и една обща забележка към всички народни представители, забележка в пагрозна дума, обща така, как да кажа, коментар. Взимайки един или друг проект и един или друг казус, аз не съм брила колко хиляди проекти на Мяда България за всички оперативни програми. Убедена съм, че всеки един от вас може да даде и лош пример, и добър пример. И добър пример за себе си, и лош пример за опонента си. Много от сегашните тук вече народни представители реално са управлявали европейски средства. Така че наистина призвам да не навлизаме в тази шоу тип сте ни богат, кой загуби повече и кой по-малко. Защото наистина, пак казвам, вие сами знаете, всеки може да извади един конкретен детайл или един конкретен пример и да го даде в лоша или добра посока. Така че да, ако по ваше време ускорено комплименти, но пак казвам, за мен в този сектор не е. Той е с най-ниско усвояване от всички оперативни програми, това е факт. Да, тежък е, аз го знам много добре самата, но това са, това показват сумите. На господин Дончев, сега, аз мисля, че много усилено се въздържам от публични коментари в посока какви средства ще загубим. Пак казвам, не е конкретно, ето тук и народни представители, господин Чакъров, питат и настояват за голяма конкретика. Защо? Защото наистина вие сам знаете, че реален анализ може да се направи към края на годината. Просто в момента е толкова критичен период, че може разлика от една седмица да ни даде някакво събитие, което се случи там, една седмица забавене на някаква процедура или нещо друго, което да попречи, може да ни даде разлика от 100 милиона, примерно. Ето примера с Софийския поклук беше даден, където знаете, че обсъдете нещата висят на косъм в момента, а това е голям проект. Така че по-скоро на мене ми се иска да свалиме така напрежението от дебата и наистина, както предложихте и вие, господин Червеняков, съвсем редовно да и в спокоен тон да си казваме тези неща, защото, както казах в началото, трябва да се взимат мерки своевременно. Аз се очудих каква изненада беше за широката публика и за народните представители, когато аз съвсем така наивно в първата седмица от мандата си обявих рисковете от загуби, които служебната ни колежка, служебна кабинет беше направила. Защото се оказа, че това до сега не се беше обсъждал просто. Никога не се беше обсъждал публично този въпрос. И това явно даде така някаква по-голяма, нали, чувствителност. За допълняемостта, към 2016 година нямаме още анализи, които да се правят, което тежат колегите. Ще се направи. Не мога да кажа в момента, нямам отговаряния според госпожа Кръстева се тревожим. Да, има управляващ орган, който и това е на оперативна програма техническа помощ, който сега беше оправомощено лице 2 месеца и вие току-що обвинихте директора на управляващия орган. Защото многократни молби и заповеди от моя страна не успяха да я накарат 2 месеца да подготви изменение на постановлението, с което тя трябваше да бъде оправомощена да изпълнява тези функции. За съжаление. Тук минавам на темата за както ви я нарекат очистка. Доколкото на мен ни е известно, имаме от регионално развитие сменен директор на ръководител на управляващ орган. Не ми е известно да има чистки в възроди места. Ето виждате вашата колежка, виждате моите колеги, които седят до мене. И там, където се сменят ръководителите, се издигат експерти отвътре, от самите управляващи органи, така че аз мисля, аз лично и като бивш държавен служител го приемам това за пълна приемственост. Господин Ангелов, по въпроса за оперативна програма околна среда, чакайте, че тук да си разчита, какво съм си писала. Да, невъзстановилно ДДС. Сега, това наистина е един сериозен проблем, с който ние се изправихме като така нов екип в областта на европейските фондове. Оказва се наистина, че Европейската комисия счита данък добавена стойност за невъзстановим по този проект. Говорите ми за водните проекти, нали така? И за това. Защото, и това има връзка с въпроса на господин Николов след това, но наистина ние сме в момента в ситуация, в която категорично там не е на Европейската комисия, че няма как да се финансира ДДС от европейски средства. Тоест, това са сложни проекти, големи, знаете колко трудно се планира, се програмират, така че наистина това, което трябва да се направи, по мое мнение, е да се преработят проектите в стока, да се удовлетвори искането на Европейската комисия. Вчера имахме заседание за съвещание през Европейския съюз, за да не загубим, за да не загубим, да не се изправим пред проблема да загубим цялото финансиране и дошло да бъде проекти. Вероятно, ще се наложи на това. За чия сметка ще бъдат съответно бюджета? Очевидно. Друго, за общините, нещо си записвам на много какъв ръчета, много ще ми извините. Но аз се предлагам към тази тема да се върнете в комисията по околна среда, може би. Защото тя е много съществена и ще рефлектира върху следващия програмен период. А също така, в голяма степен, това, което вие ще решите като парламент на реформата на ВИК сектора, изобщо на водния сектор, е много съществено за това как ще продължаваме напред. На госпожа Павлова на въпроса, взимам си бележка за детайлната информация, че не сме изпратили предварително. Такава е практиката, давам си сметка, все пак това ни е първо, макар и с закъснение, явяваме тази комисия. Надявам се да стане постоянно, наистина, колкото по-често по-добре. Това ще професионализира дебата, според мен, и ще премахне всяка политизация. Аз ще изпратя още, сега се добявам на господин Червеняков, подробната справка по мерки, за да не ги четем този програм, където ще го помоля да разпространи на народните представители, членове на комисията и също така се ангажираме ежемесечно тази справка да ви бъде изпращана с напредъка, новите проблеми и това какво се предприема. И вие съответно да прецените, разбира се, когато е необходимо, когато те ще ви притесни или когато видите проблем, да имаме контрол, вече да ни викате конкретни казуси, за които да можем да се подготвим в детайли. Ето я справката, тук ще си отделя. За политическата чистка. Казах, пак ще повторя, аз също съм човека, който абсолютно работи с екипа, който завари и в двете ми бедности, като вице-премьер с асесор еврофондове и Министерство на правосъдието, включително менеджерски екип. Абсолютно няма никакви промени при мен. Моето дълбоко убеждение, че така трябва да бъде. Пак казвам, това е поне от единственото място, където вероятно госпожа Петриева имала причини да го направи. Времето ще покаже как, колко успешен този модел. Сега за болниците, тук отговорът ми е от преди малко, всеки може да намери един проект, който да каже, че е запазен или съпързан. Откровено си признавам се този конкретен проект, не съм в течение по тази оперативна програма, да. Господин Московски, сега с финансирането на финансиращите проекти, сега принципът, че бенефициентът се осигурява. Нека това е общия принцип.
И случай с БДЖ пак така.
И случай с БДЖ пак така.
Енкажи.
Е пак така и тук ако искате...
Капиталове, трансфер, продажба на имоти. Също така имаме възможности, в момента имаме апликационни форми, които са в Европейската инвестиционна банка с заем да стане, така че са осигурени средства за момента.
Колко е хубаво да си обвинява да бъдат държавата министра?
Това...
Микрофона
повече. Да, благодаря. Това го коментирахме. Че го коментирахме вчера, включително с заместник министъра, отговорен за европейските средства, Министерството на транспорта на съвета по управление на европейски средства. И ще продължим да го коментираме само, че. На господин Червеняков, това беше по-скоро коментар. Да, съгласна съм, че, както казах и останалите ми колеги, трябва да. Наистина дискусията в тази комисия да стане редовна, за да можем да, така, да имаме ясна картина и един по един да решаваме проблемите, които можем да решим заедно. Аз съм убеден, че те са много, които можем да решим заедно. По отношение на финансовите корекции, сега аз там имам малко непопулярно мнение, особено най-популярно на общините, но то, за съжаление, не е само мое. Тук робих да си намеря, случайно съм си донесла едни насоки на финансовите корекции, които трябва да се прилагат спрямо разходите, са финансирани от структурните фондове и кохезионния фонд при неспазване на правилата относно обществените поръчки. Основните корекции са големия процент са заради неспазване на правилата на обществените поръчки. Тук ясно е казано, че общо правило, че бенефициента е отговорен за финансовите корекции, т.е. те се налагат на неговия бюджет. Сега аз съм чула и от двете страни, всички страни всъщност, че се наказват най-добре политически, наказали са се и сега се наказват, или пък ще продължат да се наказват с финансови корекции. Апелирам наистина всички участници в процеса, те са многобройни, това са местни власти, това е частен бизнес включително. Апелирам да са максимално внимателни и коректни при прилагането на разпоредбите на законодателството в обществените поръчки, особено за да не се налага наистина по този така много рестриктивен национален бюджет, да, с който те разполагат в общините, да се налагат финансови корекции. Но така или иначе, с оглед да се изчи с всякакви политически съмнения и съмнения да го намерят в останалата централната администрация, като управляващите органи, одитни органи, така нататък, да изчисти всякакви съмнения, аз съм помолила нашите директори в Министерския съвет да направим един анализ, който включително ще бъде възложен на външен консултант, който да ни направи една хубава картина на опита до сега, какви типове корекции са налагани, от кой са налагани, в какви случаи, за да знаем, да видим практиката, една ясна картина на практиката и какви, кои от, как да кажа, от подходите са наистина правилни и почиват стрикно на регламенти, на национално законодателство и кои от практиките не са, може би са спорни, така да го кажа, и може би сме се престарали или пък има някакъв някакво двойно тълкуване на правилата, което трябва да се уеднакви. Мисля, че този анализ ще е много полезен както на управляващите органи, така и на бенефициентите, защото те ще знаят наистина в какви случаи как да постъпят. И мисля, че по този начин дано ги облегчим обществото. Благодаря.
За съжаление, госпожо вицепремиер, вашето пояснение предизвика нови въпроси или коментари. Господин Чакъров и господин Ангелов искаха. И госпожа Василева.
За повече конкретика относно мерките, които предприемате за ускоряване на усвояването.
Може да ги размножите, да дадете ли това, което се подготвя, да видим, да. Господин председател, имам ли да... Благодаря ви. По-скоро ми се иска, госпожо вицепремиер, да не съгласа с това, което казахте първо за ДДС. Аз считам, че днес е редно, според мен, да не влизаме в конкретика. В конкретика е редно да влизаме, господин председател, присъствието на ресорните министри по конкретни обекти и проекти тук. Първият въпрос е относно ДДС. С оглед на това, че в един и същи програмен период, един и същи вид проекти се третират различно. Ще дам за пример общината на господин Габрово, Враца, големите, така наречените големи проекти, се третират по един начин. Впоследствие следващата голяма вълна големи проекти, които са за Асенов град, не за това, че е мой град, Рикнат Кайца Вродо, тук въпросът е принципен, за Пловдив, за Добрич и още на и Плевен, да. Не е редно да има двоен стандарт, двоен подход, различен подход за едни същи проекти.
Това, че поставя ли въпроса за
основа? Не, в този случай. Говорим за национално ниво, само се пошикувах, господин председател. Аз бих искал да знам наистина какви стъпки са предприяти. Най-лесното е да се съгласим с Европейската комисия, да преработим проектите и да подходим. Но всичко това ще легне и общината няма как да осигури този ресурс за ДДС, затова защото ще дам за пример за Асеновград, защото там познавам ситуацията. ДДС-то като обем надскача едногодишния бюджет на общината. Далече над едногодишния бюджет на общината. Как тази община ще си позволи да кофинансира, ако служа хубаво на същото Асеновград, да кажем коректно да посоча тук. Така че според мен е необходимо на политическо ниво, вие, ако трябва и господин премиера, на съответно ниво от страна на Европейската комисия да се направят всички постъпления и всичко това да бъде достояние на обществеността и на хората, които се интересуваме и занимаваме с тази материя. И след това вече, ако наистина не можем да постигнем предварителен отговор, тогава вече да е последната мярка, според мен, която трябва да се приложи, да се повтори, да калкулираме ДДС и да видим. Освен това, аз не считам, че в момента има възможност да преработим ДДС-то. Е ясно, до нова година или провеждаме процедурите, подписване договори, освояваме пари или губим. Това е ситуацията. Ако това не го направим, значи ние се отказваме от един огромен ресурс, който аз считам, че в никакъв случай не трябва да бъде загубен. Но в никакъв случай за страната говорим без това, освоеността е 13%, това е отделна тема, и да загубим и тези средства. Вчера четах интервюто на министър Михайлова, че за 8 депа ще загубим отделно от други средства регионални, които втори път нямаме шанс да получим от еврофондовете, затова защото е имало и поиска сега първия програмен период, така че картината става наистина много притеснителна. И друго ще си позволя да не съгласа с още един пункт, ще ме извинявате за това, което говоря, но ако чакаме до нова година и изчакаме до нова година да видим картината, опасявам се, че твърде много късно. Тия месеци, които остават много година, трябва да се работи много интензивно. Много интензивно. Всички процедури трябва да бъдат финализирани, така че N+2, N+3 Тя е важна тема, важна дискусия, сериозни дебати може да има, но вече е късно за това. Ние трябва да се концентрираме и да направим такава организация последните две години, които ни остават за работа, да работим пълноценно и ефективно. Така че никакъв случай не е тук целта, като искаме да видим реалната картина упрек към един или към друг, а да видим наистина реалната картина на базата на това да подготвим и да работим. Също така няма съгласа с колегите, че да оставим до края на годината да видим колко средства ще загубим, действа от демотивиращо. Ако не сме се научили да работим на национално ниво с регионалните субекти и общините, значи нищо не сме направили. Също трябва да се работи много ефективно, много активно и да се знае реалната картина. Напротив, ние трябва да сме, да знаем, че е такава картината, да сме притеснени от това, което е като даденост и на база на това да ускорим нашата работа и да мобилизираме целия си ресурс и на национално ниво, и на общинско ниво, и на регионално, областни управи, всички регионални структури на съответните министерства да подпомагат този процес.
Ще помоля,
и според мен, ще приключа след малко си председател, така че всичко това трябва да бъде много-много активно. Ако не ежедневно, поне седмично трябва да имате и вие картината, тя да бъде и наше достояние като информация. Там, където сме полезни, вие се обърнете към нас. Аз считам, че няма значение дали сме управляващи или опозиция. Тук всички имаме обща цел, общи интереси за усвояването на средства. Ние сме изцяло на ваше разположение. Благодаря.
Благодаря, господин Ангелов.
По отношение на това, че картината е динамична, това, което ще ви кажа, не е въпрос. Моето мнение е, че картината не е чак толкова динамична, тъй като големия процент на усвояване може да дойде от големи инфраструктурни проекти. Там не би могло да се случи чудо и изведнъж някой да дойде с акт за 100 милиона и да го завърши вместо за 18 месеца за два. Такива очаквания не бива да имаме. Толкова по този въпрос. По отношение на това, което действа демотивиращо, едва ли, ако кажем истината пред българското общество, пред бенефициентите и така нататък, това ще им подейства демотивиращо. Но вижте, финансовите корекции, които се наложиха на много общини, по един, меко казано, безотговорен, на първо място, на второ място, съвсем произволен начин, ето това води наистина до демотивация. Това е един селективен подход. И тук, ако, понеже аз ви попитах, нали, какви законодателни промени считате за наложително, но ето аз ще ви кажа, считам за наложително да имаме подходящо законодателство и тези управляващи органи да издават административни актове, които да могат да бъдат обжалвани в съдилищата, защото по този начин в момента сяда един директор на дирекция, заедно с, да речем, ръководителя на междинното звено, след като осъществят последващия контрол по дадена процедура, те решават да наложат финансова корекция. И се влиза това, което вие показвахте, госпожо Златанова, е една методика за налагане на финансови корекции. Когато влезеш в процедура за финансова корекция и, например, имаш проект за 60 милиона и ти получиш намерение за 25% финансова корекция, вие ако сте кмет, ще посмеете ли да платите на някой нещо при това положение? Независимо, че вече сте провели процедура. Единственото, което ви остава, е да почнете да мислите за разтрогване на този договор. Влиза се в една спирала на административни преговори и разговори. Има методика, но тя е произволна. И това влияе демотивиращо, а не това, че сме казали, че ще загубим средства. Това, че сме казали, че сме загубили средства, това е истината. Благодаря.
Добре. Други има ли? Господин Московски, след това господин Дончев.
Уважаеми господин председател, госпожо вице-премьер, господин министър, съвсем груба, може би неточна сметка направих, конкретно в темата железопътна инфраструктура, проектите са за около 600 милиона, като цяло всичките са в ход на изпълнение. Около 64-65% по спомен се финансира по апликационна форма, 20% национално са финансирани, т.е. разликата между това е около, да кажем, 15-16%, което е истинския финансов недостиг по тези проекти. Изчислено върху 600 милиона евро, това са около 90 милиона. Разпределени 2013, 2014 и 2015 година, това са, нали, те със сигурност ще бъдат в различни обеми, но дори да ги усредним, Това означава около 60 милиона лева, че трябва да осигурява национална компания железопътна инфраструктура на година, включително и тази, за да осигури този финансов недостиг и да реализира проекта. Ще си позволя да изкажа така мнение, че съм крайно скептично настроен, че компанията дори продава, опитвайки се да продава имоти, включвайки капиталов трансфер от средствата, с които разполагат, те са 90 милиона годишно, ще осигури тези средства. Всичкото отгоре, ако пък го направи, ще се лиши от възможността да извършва нормалните процеси, които са и заложени, като поддръжка, рехабилитация или дори в много от случаите аварийни ремонти по съществуващата национална инфраструктура, която много тежко редица случаи в крайно състояние. Така че аз вярвам, че ще се намери и допълнително решаване, не да се обременява компанията, респективно и министерството, а да се търсят възможности чрез Европейската инвестиционна банка. А защо не, тъй като и правителството е заявило, че железопътният транспорт е приоритет, защо не и помощ от бюджета, за да се осигури този недостиг и да бъдат реализирани проекти.
Благодаря ви, господин Дончев, за поведението.
Аз ще се въздържа от уточняващи въпроси по отношение на госпожа Златанова, поне на този етап в притеснението си да не би да предизвикам още нечие уволнение, но имам една къса реплика към господин Чакъров и към колегата. Господин Чакъров, проблемът с данъка добавена стойност не е от Европейската комисия, от Европейския съд. Едно решение от септември месец миналата година. Тълкованието на комисията е на база съдебното решение. Комисията тук в случая не действа своеволно. И ако търсим някакъв изход от ситуацията, зареждайки се с максимален прагматизъм, давам и на колегите от изпълнителната власт, и на вас един съвет. В дългосрочен план въпросът се решава чрез една възможна реконструкция на защото системата уреждане на данък добавена стойност и избягването на случаите, когато той е невъзстановим. Избягването на тези случаи. Само тогава, а не покриването му после от бюджета. Още едно уточнение. Националната методика за финансовите корекции е добра, не защото съм е писал аз, а защото е базирана изцяло на разпоредбите на Буков. Въпросът е как се прилага. И тук ще бъда съвършено... Тук ще бъда съвършено съгласен с колегата, когато един дори добър нормативен текст се прилага по недобър начин, тогава се създава усещане за несправедливост. Тук, според мен, големият дефицит, който трябваше да бъде отделен в следващия програмен период, е да се даде възможността на бенефициента, който е понесъл финансова корекция. Дори преди да стигнем до финансовата корекция, много по-сериозен за мен дългосрочен план е проблемът с неверифицираните разходи, преди да стигнем до корекции. Да има адекватна и стройна система да възразява и държави. Съжаление, практиката в момента е несинхронна. Ние имаме процедирани по АПК, имаме процедирани по КПК, бавно, тромаво и бенефициента не може да защити правата. Но тая тема предлагам да дискутираме, когато коментираме следващия програмен период. В констатацията си, че правата на бенефициента не винаги са адекватно защитени, аз съм напълно съгласен. Иначе по темата с финансовите корекции би следвало, когато я коментираме, когато действаме, да бъдем внимателни. Да, примерно имаме 60, може би са и повече от 60 милиона финансови корекции, внесени на местните власти. Това за някои общини е голям товар и голяма щета. Само че искам да ви кажа, че това е цената да имаме достъп до всички милиарди. Просто ще казвам. Познавайки системата от всички възможни. Колеги,
господин председател, имаше реплика и към мен. Господин Дончев, имам ли думата, господин председател? Ако знаеш, но трябва да бъдат предприятия
съответно. Единственото, което ме притеснява, че може би да не прескочим от Стани Богат към X-Factor, т.е. към споразумението за партньорство. И времето напред е доста бързичко.
Ще се обзаведе. Не, благодаря тогава. Продължим, че следващото е много важно за
проекта споразумение. Добре, аз предлагам да приключим изслушването на този програмен период. Добър лош, той приключва. Очевидно, че са необходими усилия и за нови проекти, и за подобряване на усвояемостта, и за предотвратяване на някои от проблемите, които са възникнали при приложението. Но да преминем към следващия програмен период. Госпожо Златанова, имате думата да ни представите, може би, третия вариант на споразумението, тези индикативни бюджети, които толкова много се вдигнаха. И да чуем горе-долу нашата готовност.
Вие слушате запис от заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, което се проведе на 11 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.